Azizlar, biz otamiz Ibrohim payg'ambarning hayotidan juda ko'p narsa o'rganganmiz. Ammo bu saboqlarimiz oxiriga yetgani yo'q. Xudovand Ibrohimni mukammal shaxs bo'lgani uchun emas, Xudovandga bo'ysungani va ishongani uchun o'zining do'sti deb atagan edi. Xudovand uni tanlaganidan boshlab Ibrohimning hayotini va yuragini o'zgartirishni boshladi. Hayoti davomida Xudovand unga ko'p saboqlar berdi. Hozir sizlar bilan shunday saboqlardan birini ko'rib chiqamiz. Xudovand farzandlarining hayotida jiddiy holatlarning sodir bo'lishiga yo'l qo'yadi. Shu hodisalar orqali ularni o'ziga munosib qilib shakllantiradi. Inson hayotida bo'ladigan hodisalar qanchalik jiddiy va xatarli bo'lmasin, Xudovand uchun ular kichik va oddiydir. Hech narsa uning uchun vahimali yoki imkonsiz emas. U butun borliqning hukmdori. U hamma narsani boshqaradi. Ammo uning tanlanganlari uchun bunday voqealar imkonsiz va o'ta jiddiy tuyuladi. Hayotimizdagi bunday voqea hodisalar bizlarni ayovsiz sinaydi. Shunday paytlarda biz Xudovandga bo'lgan diqqatimizni yo'qotib qo'yamiz.
Agar hayotimizda shunday voqealar yuz bersa, bilingki, u bizni qutqaradi va bizga shu orqali o'zining qandayligini, unga muhtojligimizni va hayotimizda uning yo'llarini o'rgatadi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Shu orada qahatchilik yuz berdi. Ibrohim musofir bo'lib yashash uchun Misrga qarab yo'l oldi. Chunki mamlakatdagi qahatchilik haddan ziyod edi. Bu voqea Ibrohimning xarakterini, ayniqsa iymonini sinash uchun bir sinov edi. Bo'ysunish har doim Xudoning yo'lidan yurishga yetaklaydi. Havoriy Pavlus bu haqida shunday degan edi: Hech narsadan tashvish qilmanglar, lekin har doim ibodatda va iltijoda bo'lib, har bir tilagingizni Xudoning oldiga minnatdorchilik bilan izhor qilinglar. Shunda inson xayoliga sig'maydigan, Xudo bergan tinchlik sizning ko'nglingiz va fikr xayolingizni xotirjam qiladi. Ibrohim bu haqiqatni o'rganishi kerak edi. Qahatchilik haddan ziyod edi. Xudo bilan birga bo'lmagan har qanday inson Ibrohimda yo'l tutgan bo'lardi. Ibrohim payg'ambar ham shunday qiyin paytda Xudovandga emas, dunyoga yuz burdi. Xudodan emas, dunyodan yordam olishiga shoshildi.
Ammo Xudo hatto qahatchilikda ham o'zining Ibrohimga tanishtirishni istagan edi. Qahatchilik yuz berishdan oldin Xudovand Ibrohimni barakalashini aytib va'da bergan edi. Voqea hodisalarga qaramay barakalashni nazarda tutgan edi. Ammo Ibrohim buni tushunmadi. U yuqoriga Xudoga qaramay pastga, Misrga qarab yo'lga tushdi. Muqaddas kitobda qahatchilik yuz bergani haqida yozilgan. Ammo shunday paytda Ibrohimning Xudoni chaqirgani haqida yozilmagan. Shuning uchun Xudo Ibrohimga hech narsa demagan. Xudovand o'z tanlagan farzandining hayotida qahatchilik yuz berishiga yo'l qo'yadimi? Ha, har doim. Ammo biz bunday paytda unga emas, dunyoga yuz bursak, bunday paytda o'z ishlarini va g'amxo'rligini ko'rsatmaydi. Ibrohim Misrga tomon yurishni tanlaganida uni o'ldirishlari mumkinligidan vahimaga tushib qoldi. Shuning uchun ham u o'zini himoya qilish maqsadida xotinini singlim deb tanishtirdi.
Sulaymon payg'ambarning matallar kitobida shunday so'zlar bor. Shunday yo'llar borki, inson uchun to'g'ri ko'rinadi, ammo ularning oxiri halokatdir. Hatto Iso Masih ham "Mensiz hech narsa qila olmaysizlar" degan edi. Ibrohim shuni o'rganishi kerak edi. Buni biz ham o'rganishimiz kerak. Hayotda shunday voqealar bo'lganida iymon bilan Xudoga bo'ysunish yo'lida hech qanday aylanma yo'llari yo'q. Ya'ni bunday voqealarni chetlab o'tishning imkoni yo'q. Siz yoki Xudovandga yuz burib, uning aytganlariga bo'ysinasiz, yoki o'z yo'lingizni tanlaysiz. Ikkinchi holatni tanlangangizda uning oqibati ayanchli bo'lishini bilishingiz kerak. Chunki sizning qilgan noto'g'ri qaroringiz nafaqat o'z ayanchli bo'lishini bilishingiz kerak. Chunki sizning qilgan noto'g'ri qaroringiz nafaqat o'z hayotingiz, balki yaqinlaringizning ham hayotiga yomon oqibatlar olib keladi. Xudovand o'z farzandining barbod bo'lishini istamaydi. Har doim uni himoya qiladi. Ammo bu safar Xudovand shu hodisalarni Ibrohim o'zi ko'rishi va his qilishini xohlagan edi. Ibrohim bu saboqdan nimani o'rgandi? Bu haqida keyingi suhbatimizdan bilib olasiz. Bu juda ajoyib saboq. O'tkazib yubormang.